Ти е плеер азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлейчилер. Сүүн 2021 жылын 4 февралы, хептенин пенсенбе күнү. Сүнк программабызда Ашхабадда коронавируска каршы танзым башлады. Марда Мали кризисинин арасында оорулук хадиселери арттыяр ве белки маалыматтарыбызды динлептирсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тарыев күнүн таазалыклары менен таныштырыярын. Президент Курбанулы Бердимухамедов аныклаштырмыздан дүйнөдө болуп кеткен вакыйалар деп эсептендирген жагдайлар себептүү энергетика базарларында дурнуктуулугун жүзө чыккандыгын айтты.
Би жагдайлар бүгүн өрүмчүлүк ва малия коркучулугунда да ярамадым таасирин жетебеген.
Бердимухамедов бу арада 2 февралда жаңыч энергетика топлумун өстүрмөк боюнча кечирген иш маслагатынын давамында чыгыш этти. Ол нефтин баасынын асак түшмөгү себептүү юрдун Невит газ топлумунун экспорт деген итаат харитлеринин бири болон невит өнүмлөрдүн нырхынын петелиандыгын эхем айтты. Президенттің бұ чықсы Түркменистанды ием әншімі елвәрі дуам еден еті ықтытады кризісін, қымматшылың ве қытшылың, сейледі қара базарды манадың доллары өре күн сайын хүмметтілінмегінің арасына қават келді. Беллемелі ері Түркмен хәкіметлері юрттағы ықтытады кризісі райттарын көтеншіліклеріне ачық бойын алман елерлер. Мұндан машығыды маслағатың дуамында Берді Мұхамедов визепі борышларының талабалай керіне етірмен, ішті көйверін кемшіліклері үчін дейін кесетлімі білін министрлер кабинетінің башлығының орынбасары Мұратгелді Мередова, Түркмен ғаз дәулет концернінің башлығы Батыр Аманова ве Түркмен невит дәулет концернінің башлығы Гүчгелді Байелдиева беркенч ыглан етті. Сейледі кечен елді ярамыз нетижелерін қазанылындығы үчін дейіліп, Түркмен геология дәулет корпорациясының башлығы Мердан Розиева, хемді Түркмен басыдағы невити қайтадан ислиян заводтар топлумының бас директоры Дәуран Чисиева беркенч ыглан етілді. Москва судунун рус оппозиция тиясычысы Алексей Навальнинин түрмө тутулугуна hüküm etmek баарындагы карарына Гүнватар дөөлөттөрү бир реакция өткөздүлөр. Судун hükümünün ийзаны Русиянын өзүндө сол вада протесттер дөрөдү. 2 февралда судья Наталья Репникова Навальна 2014 жылда чыгарылган 3,5 жыл шерт тутулук мөхлөтүнө ятырып, онун ийем үй тутулугунда кечирген жылларын айырып Кремлдин талкыйчысына 2 жыл 8 ай hakiki түрмө тутулугуна hüküm etti. Навальнинин аклы учусу судун карарына шикаят этчектиклерине айтты. Навальнинин тараптарлары судун карарына негилелик билдирдилер, олорун жүзлөрчөсү муңу протест билдирип көчөлөрө чыктылар. ОВД инфо көзөкчү топорунун маалыматына көрө, Русиянын 10дон оорак шаарында 1400 адам, Султанда Москвада 1100 адам сакланыптыр. Вашингтон Навальнинин ве соңку протесттерде саклананларын азатлыгы көйүрүлмөгүн талап этти. Украина рус президенти Владимир Путин менен якын катнашыклары болгон саясатчы дегишли медиа ресурсторуна каршы санкциялар киргизди. Бу Киевдин юрдун ичинде Кремль тараптары сактыларга каршы кечирген новый чарасы болду. 2 февралда Украина президенти Владимир Зеленский Русиянын тарапында чыгыш эткен ясыз үчүн оппозиция платформасы партиясынын агдасы Тарас Казакын номинал жагдайда ээчилик эткен 3 телеканалына каршы кадыгынчылыклар киргизди. Эмма Украина медиасы канал 112 News One ve ZIK kanallarının aslında Ukrayna'nın en bir bay ve tesirli şahslarının biri olan Viktor Medvedchuk'a değişlediğini aydar. Medvedchuk yaşayış üçün oppozitsiya platforması partiyasının siyasi genişinin hem başlığıdır. Putin'in qiyzinin çokunduran ruhani atası hükmünde saylan Medvedchuk bu kanallara iyiçilik etmeyendiğini aydar. 2 fevralda girdilen qadağınçılıklara layıklıkta kanallar destini efirden kesilir, emma internette yayılımını devam ettirir. Özbekistan'ın gün ortasındaki Surxondaryo regionunda yerli hakimiyet vardı tanqidi qarayışları beyan eden bir blogger onun qarındaşlarının tutulandığını aydan ayıplamalar esasında tutuq edildi. 1 fevralda İçeri İşleri Ministerliğinin Derinöv Departamenti Otabek Satoriye qorquzup pul almakta ayıplama bildirdi. Satoriyin qız doğunu Farangiz Alimova'nın Azatlık Radiosuna beren maglumatına göre 29 janvarda rayt eşigindeki hupsuzluk qulluqları onun doğununu öyünden alıp gidiptir. Алимова доғынының түсі өділен пұртыдының көркізден хопсыздық камераларының алын видеосының хем азаттық радиосыны ұғырытты. Алимованың блогерің ақлы ұшысының сөзлеріне салғыланып айтмағыны өрі, Сатария анықлаштырылмадық бір шақсеттен қорқызып пұрлорыны өй мобил телефонуны алмақты айпламы білдірілер. Сатурийин якыннары 1 февралда Термиз шахыр судының оны деслапқы түсі қана ерілістірмек барды хүкім чықарандығыны айттылар.